produsent var Einar-Li Slangsvold. I studio har du hørt Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen. Nå får du Dagsnytt 18.
Verdens økonomiske forum gransker forholdet mellom Børge Brende og Jeffrey Epstein, mens I Storbritannia beklager statsministeren at han trodde på Peter Mandelsons løgner. Senterpartiet mener regjeringen setter pris over kvalitet for pasienter på rehabilitering, og vil annullere anbud som allerede har vært. Og mens ny startavtalen mellom USA og Russland utløper I dag, den som har begrenset antall atomvåpen I verden, møter vi offiseren som vil at Norge skal ha egne atomvåpen. Og en skoleklasse var på Stortinget I dag for å få seksualundervisning. Kristelig Folkeparti kritiserer det de lærer på mange skoler rundt omkring I hele Norge I uke 6. Da underviser de nemlig I 6. Velkommen, det Dagsnytt 18 I NRK med Hugo Fermariello I studio. Og så ruller denne Epstein-affæren videre. Verdens økonomiske forum, World Economic Forum, det som nylig var I Davos I Schweiz, skal nå undersøke forholdet mellom direktøren, som jo norske Børge Brende, tidligere utenriksminister fra Høyre, og finansmannen nå avdød, og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende har også da skrevet til oss I Dagsnytt 18 at han har selv tatt initiativ til denne eksterne gjennomgangen. Harald Stanghelle, kommentator I Aftenposten. Hvilken kontakt har Brende hatt med Epstein?
Ja, det mye tettere enn det vi har hørt om tidligere. En ting, det han sa første gang, da det virket som nærmest var en tilfeldig middag, nå viser jo strømmen av sms-meldinger og skjermbrev at det har vært nok så tett kontakt, og hele tiden så tonen hyggelig, vennlig, vennskapelig. Det to mennesker som gir uttrykk for at de setter stor pris på hverandre.
Det stort sprik mellom hva han fortalte han hadde av kontakt og hva det viser seg I disse dokumentene, da, hvis det stemmer?
Det ikke et stort sprik, det et enormt sprik, fordi at utifra det første som Børge Brende sa, nemlig at dette var nesten en sånn tilfeldig middag og et par ting til, så det noe helt annet. Og så det klart det mange fakta vi ikke har på bordet her, og det ingenting I de meldingene jeg har sett som tyder på at Børge Brende har gjort noe ulovlig eller den type ting. Men det en ting som ja, ser stygt ut for Børge Brende, og det en melding fra Epstein den 4. mars 2019, der han lenker til en artikkel I New York Times som skrevet av advokaterne I den straffesaken som Epstein ble dømt I 2008, og det en slags hvitvaskingsoperasjon, men der gjør han Børge Brende oppmerksom på dette, og Børge Brende har hele tiden sagt at han ikke visste at Epstein var en overgriper. Men her har han I hvert fall hatt all mulighet, hvis han har åpnet lenka fra sin venn Epstein, til å finne ut av det.
Og så skriver din avis I dag, Aftenposten, altså at forumets grunnlegger og tidligere mangeårige leder truer med rettsak mot Børge Brende. Det kom også I dag. Hva med denne uttalelsen da om en ny verdensorden, at Verdens økonomiske forum kanskje kunne erstatte FN?
Ja, altså det ser jo pussig ut, men husk, dette var jo ikke et hverken privat eller offisielt utspill fra Børge Brende som leier for Verdens økonomiske forum.
På meg virker... Så du slår det til ro om at det en spøk?
Nei, det spøker det ikke, men det virker som han, altså Børge Brende, gjør som flere andre, nemlig jatt med Epstein og på en måte med på å si dette gode ideer, nå du inne på noe, du så fornuftig og du så grei og snill og alt sånne ting. Så jeg har lyst til å legge til en ting når det gjelder det som Klaus Schwab, altså grunnleggeren av Verdens økonomiske forum har sagt I dag, fordi at Brendes versjon at han varslet om denne kontakten da han skjønte dette var problematisk. Schwab benekta dette, men husk dette nå på et stadium I denne saken da alle forsøker å vaske vaska hendene sine. Og derfor så tek jeg ingenting fra god fisk, heller ikke fra Klaus Schwab, før dette dokumentert.
Kritisk sans. Der, du sier, Terje Stanghelse, du og skriver i kommentaren din i avisen i dag, og nå vi inne på noe annet, nemlig det du kaller den norske edderkoppen i Epsteins nett, nemlig diplomaten Terje Rød Larsen, leder av forskningsstiftelsen FAFO, og så grunnlegger av dette instituttet i New York. Kan du forklare hvordan han, som var kjent for da Oslo-avtalen mellom Israel og PLO, har operert sammen med Epstein?
Han fikk jo tydeligvis kontakt med Epstein i 2010. Han trengte penger til sitt institutt. Senere er det dokumentert at han også trengte penger privat, i alle fall lånte han penger av Epstein. Og dette var et tidspunkt da en del fremstående og profilerte venner av Epstein hadde brutt kontakt med han. Prince Andrew sier i hvert fall at han brøt den i 2010, etter at Epstein var dømt 2 år tidligere for en overgrepssak i Florida. Det betydde at Epstein hadde alle interesse av å bygge seg opp igjen. Kontakter er valuta i dette miljøet. Jo flere kontakter, jo flere åpne dører. Og derfor så kan du si at mens Terje Rød Larsen hadde bruk for penger til instituttet sitt og seg selv, så hadde Epstein bruk for Terje Rød Larsens kontakter. Og det er veldig påfallende at det er så mange nordmenn som er inne i dette, men samtlige av de, bortsett fra et par og bortsett fra kronprinsessa, de har gått via Terje Rød Larsen. Det gjelder Torbjørn Jagland, Børge Brende, det gjelder en norsk skipsreder og en leilighetskjøp, og det gjelder Kjell Magne Bondevik.
Derfor dette bildet av edderkoppnettet. Tove Bjørgaas, reporter som spesielt følger USA, og nå lager du en Urix-episode om Epstein og den norske utenrikstjenesten. Dette International Peace Institute, IPI, som han grunnla i USA, det fikk jo lenge støtte fra norsk UD.
Han grunnla det ikke, han begynte å jobbe der i 2005.
Han begynte å jobbe der, og da klarte å sikre norsk støtte til det over flere år. Hvordan reagerer folk i norsk UD på det som har kommet frem om Terje Rød Larsens forhold til Epstein?
Vi har jo ikke hørt noe offisielt nesten i det hele tatt fra UD. Utenriksministeren var jo ute kort i går, men NRK har snakket med mange i UD som jo selvfølgelig er opptatt av dette, og det har jo vært en debatt om disse pengene, slik vi forstår det også i UD, fordi Norge ga i mange år penger til dette instituttet som ligger rett over gata fra FNs hovedkvarter i New York. Jeg har vært der flere ganger selv, og det har jo vært en møteplass. Møteplassen der Terje Rød Larsen samlet norske diplomater, statsledere fra mange forskjellige land, og også folk fra næringslivet. Bill Gates har sikkert vært der, det tror jeg kan huske at han har vært. Altså, det var et veldig viktig sted for Norge å ha nettopp denne nettverksbyggingen som dere snakker om, og det var dette Jeffrey Epstein var så veldig god på. Men det er klart, det er jo, nå er det jo selvfølgelig mange som er sjokkerte sikkert i UD, men vi venter jo på å få høre offisielt hva de har tenkt å gjøre med dette.
Ja, for de fikk jo støtte, men det var jo da en nettverksbygging som foregår på siden av det offisielle Norge.
Ja, og kona til Larsen var jo diplomat gjennom hele denne perioden, men da hun ble FN-ambassadør i 2019, da opphørte altså denne støtten. Men det var jo, Terje Rød Larsen ble sett på som så viktig i det norske diplomatiet, fordi han hadde hatt den rollen han hadde hatt i Oslo-prosessen, og også fordi han hadde et sånt utrolig nettverk. Og selv om at han da etter hvert fikk kontakt med Jeffrey Epstein, så en historie som er lukket opp er jo at i 2016 så ble det satt opp et stykke på Broadway, som het Oslo, som var et teaterstykke om denne Oslo-prosessen.
Det ble satt opp i Oslo også, men sikkert andre steder. Det ble en stor suksess.
Det ble det, og vi lagde saker på det i norske medier, og det var altså slik at dette stykket var et veldig positiv reklame for Terje Rød Larsen. Det var Jeffrey Epstein som betalte for oppsetningen på Broadway.
Ja, det er jo viktig det som du beskriver, men husk på at Terje Rød Larsen var viktig også i Midtøsten-sammenheng i år etter år.
Han ble jo FN-spesialutsending, og det var jo en fjerde i hatten for Norge.
ikke bare spesialutsending i 2020, da Abraham-avtalene var undertegnet, så var Terje Rød Larsen den eneste nordmann, skandinav, som var til stede framfor det hvite hus, da Trump og fire stater i Midtøsten undertegnet den. Han hadde via sine kontakter også vært inne i den prosessen.
Og desto viktigere å vite hva forbindelsen er da, til Epstein.
Selvfølgelig, men det er ingenting som tyder på at Epstein har påvirket disse prosessene, så her må en skille mellom de helt legale og det som er applaudert av prosesser, og det som absolutt ikke er det.
Det tror du er helt rett i.
Urix-podcasten kommer snart. Tove Bjørgaas og Harald Stanghelle. Vi lukker dette kapitlet litt nå, som gjelder den norske delen, og ser til Storbritannia. Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder, og du med oss da fra Kristiansand. En kjempe er virkelig revet ned fra sokken sin i britisk politikk, nemlig Peter Mandelson, Labour-politiker, nå lord i overhuset, tidligere statsråd, og ikke minst ble han ambassadør til Washington, utnevnt av Keir Starmer. Hva har Mandelson gjort som gjorde at han gikk ut av lordene nå i forgårs?
Nej, det er jo den utnevnelsen som ambassadør som det nå stilles en del spørsmål rundt i forhold til hva Keir Starmer, som utnevnte han i 2024 til ambassadør i Washington, visste på det tidspunktet om hans forhold til Epstein. Han har sagt i dag at han kjente til hans vennskap med Epstein, men spørsmålet er jo i de dokumentene som kanskje kommer i morgen, kanskje til mandag, om denne ansettelsen av Mandelson også viser at det har vært utvist en brist i dømmekraften til Keir Starmer, og at han har gjort Peter Mandelson en tjeneste med å utnevne han som ambassadør. Så det er litt tidlig å si eventuelt hvordan dette kommer til å ende for Keir Starmers del. Men der er flere stemmer nå, både i parlamentet i Storbritannia og ellers i det politiske livet, som ønsker at Keir Starmer må gå av og trekke seg på grunn av denne saken. Peter Mandelson var jo også veldig instrumentell i New Labour-prosjektet på 1990-tallet, og var jo en av disse spinndoktorene til Tony Blair, som vant et formidabelt stort flertall i valget i 1997, som vi alle husker godt, som er i hvert fall på vår alder. Så Peter Mandelson har spilt en rolle og har noen helt eksepsjonelle egenskaper, også i positiv forstand. Så han er en omstritt karakter, han har vært borte i en del ting tidligere, men har da kjempet seg tilbake igjen, men nå er det nok endelig slutt for Peter Mandelson.
Det er det jo definitivt, og det blir en fornyet debatt om folk skal få sitte i dette overhuset, Erik Mustad, Keir Starmer, kan han måtte gå på dette? Er det så alvorlig? I dag var han ute og beklaget til offrene for Epstein, og sa at han beklaget at han trodde på løgnene til Mandelson, og at han gjorde ham til ambassadør.
Ja, det er jo nettopp alvorligheten i akkurat dette som må dokumenteres. Og som Bjørgaas og Stanghelle har vært inne på her, så er det viktig at vi holder tunga litt rett i munnen, tar et par steg tilbake, og ikke jasser dette opp mer enn det vi trenger, men faktisk ser på de dokumentene som han har sagt han skal frigi nå, som handler om denne ansettelsesprosessen av Peter Mandelson som ambassadør til Washington i 2024.
Erik Mustad. Må han gå, ja eller nei, tror du? Sånn, helt til slutt.
Ikke forløpig.
Takk skal dere ha, Erik Mustad fra Universitetet i Agder, Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten, Tove Bjørgaas, USA-reporter, og så kan jeg anbefale Urix-podcasten i NRK Radio. Den er veldig bra, bare å sette en stjerne der. Og debatten i kveld handler også om Epstein-saken på NRK 1. Tenk deg at du kommer i en situasjon hvor du faktisk må trene deg opp fordi du har fått et slag, eller skader etter kreft, eller har MS. Da kan det være at det ikke lenger blir uker på tradisjonsrike institusjoner som, la oss si, Godthåp eller det gamle Jeløya Kurbad som finnes. Men med regjeringsplan kanskje kortere opphold, netter uten helsepersonell. I hvert fall så mener Senterpartiet nå at helsedepartementet har lagt mer vekt på prisen enn kvaliteten, og mener fagmiljøer kan bli revet bort. Regjeringen er selvfølgelig uenig. Helseministeren kommer straks til ordet, men Kjersti Toppe, du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet, leder i helse- og omsorgskomiteen, står bak et forslag om å annullere en rekke anbud som allerede har vært i to helseregioner. Hva er det du foreslår, og hvorfor? Mm.
Vi foreslår at de anskaffelsene som Helse Sør-Øst og Helse Midt har på rehabilitering, der de skal kjøpe private plasser, at vi avlyser det anbudet fordi kontraktene, eller i alle fall der kontraktene ikke er inngått. Og det er fordi at vi mener at helseforetakene legger opp til et kjøp som vil redusere og svekke pasienttilbudene, svekke fagmiljøene. Og det er ikke bare sånn at vi mener at helseforetakene legger mer vekt på pris og mindre på kvalitet. Det står svart på hvitt i Helse Midt, så legger de 70% skal legges vekt på pris og 30% på kvalitet. Og for arbeidsrettet rehabilitering, som veldig mange unge utenfor arbeidslivet da har god nytte av, så forsvinner nå omtrent alle døgnplasser og over til det som blir kalt dagtilbud. Og da mener vi også ikke i en omlegging som er i tråd med faglige tilrådinger.
Ja, Kristian Vestre, helse- og omsorgsminister, er det fordi de mener det er bedre og blir lettere å komme tilbake i arbeid ved å ha færre døgnplasser, eller er det fordi det koster for mye?
Det er fordi det gir bedre kvalitet for veldig mange pasienter.
Hvorfor teller da kvaliteten bare 30% og prisen 70%?
Kvalitet er gjennomgående vektet til disse anskaffelsene. Hvis jeg bare kan få fortelle forhistorien, så har jo Riksrevisjonen gjort en knusende rapport om det norske rehabiliteringstilbudet. De har i utgangspunktet sagt at vi bruker masse penger på å kjøpe tjenester vi ikke kjenner kvaliteten på. Derfor har helseforetakene, altså våre offentlige eide sykehus, nå gjort en anskaffelse. De har fulgt opp Stortingets vedtak, fulgt opp behandlingen av Riksrevisjonens rapport, og de har nå inngått avtaler, og er i ferd med å inngå avtaler, som innebærer at veldig mange flere pasienter enn i dag skal få tilbud om rehabilitering. Bare i Helse Sør-Øst så legger den anskaffelsesprosessen opp til at 70% flere skal få tilbud om arbeidsrettet rehabilitering enn i dag. Langt flere vil da få tilbud om dagtilbud og poliklinisk tilbud. Det er i tråd med den faglige utviklingen, og det er god dokumentasjon som viser at det gir like god behandling, men da kan vi også bruke de samme pengene på at flere får hjelp, og det Stortinget nå kanskje kommer til å vedta, vil jeg advare veldig sterkt mot, det er å sette pasientene ut i stor usikkerhet. Det innebærer at sykehusene skal bryte lovlig inngåtte avtaler. Det gjør at vi skal bryte loven om offentlige anskaffelser. Det gjør at færre kommer til å få hjelp.
La oss ta det juridiske poenget etter hvert, men la oss ta pasientene aller først, Kjersti Toppe. Altså, faglig utvikling. Færre døgnplasser kan gi bedre kvalitet.
Vi er i ferd med å gjøre akkurat som med feilen i rehabilitering som er gjort i psykisk helsevern, der nå en ønsker en oppbygging av døgnplasser, for det har gått alt for langt. Så gjør en samme feilen i rehabilitering, der en skroter alle døgnplasser på arbeidsrettet rehabilitering. Og dette er ikke en oppfølging av Riksrevisjonsrapport. Riksrevisjonen sa ikke det, at en skulle gå vekk fra døgnbehandling. Og dette anbudene også, den bruker jo mindre penger på rehabilitering, nærmere 400 millioner kroner mindre på rehabilitering, og så gjør en omlegging da til billigere tilbud og går vekk fra døgnbehandling. Det betyr at for noen pasienter så er jo dagbehandling veldig bra, men for de pasienter som har store sammensatte behov, så har jo vi forskningskunnskap om at det er døgnbehandling som da gjelder, og nå går jo da regjeringen vekk for det, og det synes vi er så alvorlig at vi kan ikke sitte og se på det, for vi mener det går ut over pasientene sin tilbud.
Blir døgnbehandlingen borte, eller blir
Nei,
den ikke borte?
Dette er jo helt feil, og sykehusene våre har lojalt fulgt opp Stortingets vedtak om denne anskaffelsen. Det skal være døgnplasser, det skal være dagplasser, det skal være poliklinisk tilbud, men jeg kan ikke fatte og forstå hvis det er sånn at mange pasienter har like godt faglig utbytte av et dagtilbud som et døgntilbud, men døgntilbudet koster mye mer. Hvorfor skal vi da bruke skattebetalernes penger på å kjøpe en tjeneste som ikke nødvendigvis har dokumentert effekt?
Eller er du enig i dokumentasjonen her?
Nei, men dette har jo helseforetakene jobbet systematisk med. De har 10 år med dokumentasjon som viser at du kan få like god effekt av det de nå legger opp til. Og det er jo derfor så mange flere pasienter nå vil få hjelp av dette tilbudet. Og så er det jo også et poeng at disse tildelingene ble jo gjort i fjor høst. Avtalene er skrevet, aktørene har innrettet seg, og det er litt sånn som med Melkøya-saken, som Stortinget også har behandlet i dag, at etter at anskaffelsen er gjort, man har fulgt loven om offentlige anskaffelser, en har fulgt Stortingets vedtak, så skal man plutselig i 12,5 time, endre spillereglene, og nå det aktører som har fått tildelt en avtale, som jeg må si at du får ikke avtalen likevel. De skulle starte opp til sommeren, de aner ikke noe hva som gjelder, og pasientene vet ikke hvor de skal få rehabilitering, og sånn styrer vi ikke et land.
Og kan man da si, Kjersti Toppe, at de som ikke vant anbudene, de klarte ikke å innrette seg på det helseforetaket nå ba om, som selv om de er store tradisjonsrike institusjoner, de klarte ikke det, og da mistet de anbudet, sånn er jo da denne handelen.
Det er jo premisset for disse her anbudene som vi er grunnleggende uenige i, som Arbeiderpartiet er for, og vi har jo hatt en stor debatt i Stortinget i dag, og det er vi har vært flere som har spurt statsråden om hvor er kunnskapsgrunnlaget for å hevde at den omleggingen som skjer fra døgn til dag, at det er en forskningsmessig belegg for det. Og det kan ikke statsråden svare på, og dette vil jo gå utover tilbudet til de pasientene.
Så det er det faglige poenget, hvor jeg skjønner at du er uenig, og så er det de juridiske poenget. Altså, anbudsrunden har vært i 2 år, den var avsluttet i fjor høst, allerede er det signert kontrakter for 600 millioner kroner.
Ja, og forslaget...
Og folk har, at private aktører har begynt å ansette folk, bygge ut, kjøpe inn ting.
Når vi har fremmet dette forslaget, så er vi tydelige på at de kontrakter som er inngått, de skal en ikke gå inn og annullere. Dette gjelder for de institusjoner som enda ikke har inngått kontrakt.
Så det er fullt,
som har fått tilsang. Men så må jeg også si at vi har sjelden hatt en sak der vi har fått så stor, altså det står så begeistring i fagmiljøene for det som vi nå gjør, for det at det som regjeringen holder på med, det er en politikk, en anskaffelsepolitikk som vil bety at fagmiljøene blir redusert, og det blir et dårligere rehabiliteringstilbud. Så dette ønsker vi fra både pasientorganisasjoner og fra fagmiljøene.
Og hvis det blir et flertall, det skal voteres neste uke. Du trakk parallellen til Melkøya, Vestre. Sitter du og sier som statsråden i Melkøya-saken at dette vil du ikke kunne gjennomføre uten å bryte loven?
Jeg må komme tilbake til Stortinget om hvordan vi eventuelt skal gjøre dette, fordi Stortinget har vedtatt en lov om offentlige anskaffelser. Og her har altså aktører innrettet seg gjennom høsten. De har lovlig blitt tildelt avtaler, og nå vil altså Senterpartiet at vi skal skille mellom de som har signert kontrakt, de som ikke har signert kontrakt. Dette kan koste skattebetalerne hundrevis av millioner kroner. Langt færre kommer til å få tilbud om rehabilitering. Vi sender nå hele feltet ut i en gigantisk usikkerhet, og vi kan ikke svare på helt grunnleggende spørsmål om hvor folk skal få hjelp, og sånn styrer man ikke et land.
I Stortinget neste tirsdag. Takk skal dere ha. Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister fra Arbeiderpartiet, Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Vi skriver uke 6 på kalenderen, og da har også flere skoler undervisning om nettopp seksualitet, og bruker da undervisningsmateriell de har fått fra den stiftelsen som har satt i gang denne kampanjen uke 6, Sex og politikk. Undervisningen dreier seg om seksualitet, kjønn, abort, og rundt halvparten av landets skoler er med. Og i dag hadde en skoleklasse seksualundervisning på Stortinget, de hadde vunnet en konkurranse. Joel Ystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, du er kritisk til undervisningsmateriellet som de har valgt å bruke, da, som er laget av sex og politikk. Hva er galt?
Altså at sex og politikk har fritt leide på mange norske skoler, det mener jeg er hårreisende. Det er både fordi at det er en politisk interesseorganisasjon, men også fordi at de har noen veldig tydelige ytterliggående syn på kjønn, seksualitet, og abort. Det handler om å undergrave den biologiske dimensjonen ved kjønn, og at abort kun er et spørsmål om kvinners reproduktive rettigheter, og ikke at det er et krevende etisk dilemma. Så sex og politikk er også tydelig på at de i sitt verdigrunnlag for eksempel ønsker å utvide abortgrensen frem til levedyktighet, er de også tilknyttet den amerikanske kontroversielle abortorganisasjonen Planned Parenthood. Så dette er ikke snakk om objektiv, faglig forankret undervisning, men det er ren og kjær aktivisme, og det mener jeg bør ut av skolen.
Ja, det er jo kontroversielt, fordi du stiller jo spørsmålet, så er det i hvert fall en kontrovers der. Jeg vet ikke om alle er enige. Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, du hadde invitert til denne undervisningen i dag, og dere har et nettverk på Stortinget som handler om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Er det sånn at sex og politikk har fritt leide i norske klasserom?
Nei, det er det jo ikke. For de som er ute og treffer nettopp lærerne i skolen, så vet vi at lærerne de lager gode, tilpassede undervisningsopplegg som knytter seg til seksualitetsundervisning, både i uke 6, men også gjennom år i ulike fag på ulike trinn. Og seksualitetsundervisning, for å dra det tilbake til det det faktisk handler om da, for det Joel Ystebø gjør å ta ut noen enkelt elementer. Det som er hele poenget med seksualitetsundervisningen i Norge, det å sørge for at ungene våre skal kunne vite hvordan de skal forholde seg til egen kropp, dette med å sette grenser, sørge for at de tar vare på seg selv, men også vennene sine. Det er noe av det viktigste som også har vært debattert i dag når elevene har vært på Stortinget. Det vi diskuterte og brukte tid på, det er hva medelever kan gjøre når klassevennene blir kalt for eksempel jævla hore, som er en av de største utfordringene i for eksempel mobbing i skolegården da.
Joel Ystebø, er du mot seksualitetsundervisning, eller er du mot, for det, altså her følger vi skolen i læreplanen, vil jeg tro?
Ja, det er tvert imot. Jeg mener jo at skolen skal forholde seg til læreplanen, og jeg mener at det er i strid med det som er en fornuftig, faglig forankret seksualundervisning, at man har tatt inn eksterne aktører som for eksempel sex og politikk. Det som er deres viktigste, Østensen peker på at de tar ut elementer av dette, men hvis du kan ta det som er hovedstikkordet da, når man går inn på sex og politikk sin nettside og ser på deres undervisningsmateriale for denne uken, det er ordet normkritisk. Det er det ordet man får opp med store bokstaver, og det sier jo egentlig alt om deres ideologiske utgangspunkt, for jeg ønsker ikke en normkritisk seksualundervisning som har som intensjon å fjerne de normer vi har i samfunnet vårt, som for eksempel at det kun finnes to kjønn. Jeg mener at vi trenger en seksualundervisning som er i regi av lærere, helsesykepleiere, og som ikke eksterne aktører og ikke minst politiske interesseorganisasjoner har muligheten til å enten påvirke eller ta del i og styre på enkelte skoler.
Med all mulig respekt å melde, jeg tror lærerne er de beste til å vurdere hvordan de elevene som går i sin klasse bør møte nettopp tematikken til grensesetting, til kroppfølelse, seksualitet, alt det som er viktig. Og jeg er selv med på min gamle ungdomsskole, Liste ungdomsskole i Farsund, og bidrar til å snakke om det å være ung og skjev når jeg vokste opp i min kommune. For at de unge
men da stod der som deg selv.
Som meg selv.
Du stod der som Kajsa, du stod der ikke som representant for en interesseorganisasjon, nettopp, som Stiftelsen Sex og Politikk og andre er.
Ja, og poenget mitt er bare det at læreren selv bør jo bruke alle de verktøyene de har, og det som er undervisningsopplegget til sex og politikk, det finnes andre viktige undervisningsopplegg som blant annet de Sofie-stiftelser har på dette som går med vold i nære relasjoner, hvordan man skal forebygge overgrep. Poenget er at det finnes veldig mye der ute. Læreren er best skodd til å peke på hva som er viktigst, og så ligger læreplanene til bånd. Det er de som avgjør hva som er en del av skolen. Og det er viktig for meg å si at når denne diskusjonen kommer, så velger altså Ystebø å ta ut enkeltelementet i stedet for å snakke om det som bør være helheten, sørge for at ungene våre har det greit.
I den helheten, er det ting du synes er riktig og fint i det de lærte på Stortinget da? Nå vet du, du var jo ikke til stede, men...
Nei, det kan garantert være deler av det opplegget som er der som helt uproblematisk. Det tar jeg for gitt alt fra grensesetting til å arbeide mot seksualisert hets og vold og den slags. Det er sikkert mye man kan være veldig enig om.
Men hvis du har opptatt dette, det er det jo. Hvorfor var du ikke der? Vil ikke det vært nyttig? Fordi, og hvorfor er KrF det for de som ikke er medlem av denne, som jeg skjønner, dere har denne nettverksgruppen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter på Stortinget? Hvorfor? Vil du ikke være med der når du vil påvirke denne politikken?
Helt tilfeldig. Jeg har en full kalender. Invitasjonen kom for ikke så alt for mange dager siden, og jeg tenker at jeg er mindre opptatt av stortingspolitikers kalender. Jeg tar gjerne et møte
jo, med det var den undervisningen da, men dette nettverket politikere har på tvers av partiene, unntatt dere.
Dette har jo blitt et nettverk som for det første ikke har noe med denne typen innhold å gjøre og denne saken å gjøre, men dette er blitt et nettverk som har jobbet ganske strategisk for en del progressive standpunkt. For eksempel i forrige periode endte man opp med å jobbe sammen med for eksempel en utvidelse av abortgrensen, som er fremmed for KrF, men jeg vil henge opp i det som Østensen snakker om med å gi lærerne frihet. For jeg er jo enig i det at det er viktig at lærerne har et rom i klasserommet, men jeg mener ikke at lærerne skal ha frihet og skolefrihet til å kunne ta inn aktører som har en tydelig politisk interesse, politisk agenda i de spørsmålene. Det ligger jo i navnet sex og politikk, for eksempel i abortspørsmålet, og der mener jeg at de ikke har noe sted hjemme i skolen.
Ja, og det er jo der jeg mener at vi drar liksom debatten om seksualitetsundervisning til å handle om noe helt annet enn det jeg tror veldig mange av de klasserommene som har uke 6 denne uka fokuserer på, nemlig grensesetting, kropp og identitet. Og jeg tror det vi gjør når vi gjør dette er at vi amerikaniserer politikken. Jeg kommer fra lista, som sagt, det er det amerikanske lista, nettopp. Og det jeg tror som vi skal ta med oss da, i stedet for å gå på en sånn Trumpsk vei hvor vi skal polarisere mer enn det som er nødvendig, så forstår jeg jo at det er veldig mange etiske dilemmaer. Det som var fantastiske dager men den ungdomsskoleklassen, det var jo at de reflekterte, de var uenige, de diskuterte, og så kom de frem til at det er noen ting som faktisk er fastsatte grenser vi alle må forholde oss til. Og det er det som er poenget mitt med seksualitetsundervisning.
Men dette med å bryte normer da, altså noen bryter normer, noen gjør det ikke, men er det det som skal stå på papiret de får?
Nei, jeg mener jo at det som skal stå på papiret handler om at eleverne skal få lov til å bli kjent med seg selv, de følelsene de har, hvordan de skal sette grenser på vegne av seg selv, men også på vegne av sine medelever. Vi vet at ungdom, bare for å si det helt til slutt, er en veldig sårbar situasjon. Det er mye press, sosiale medier en utfordring. Alt det trenger de å kunne møte, og det kan de gjøre gjennom seksualitetsundervisning.
Men dette som folk i Norge og på Stortinget er uenige om, abort, kjønn, Hvordan skal barn lære om det?
Ja, jeg mener jo at det man skal lære om i seksualitetsundervisningen nettopp handler om det vi har snakket om nå, og så blir det en diskusjon.
Men det andre
diskusjon.
Er jo med.
Ja da, og da, det vil jo handle om å både fortelle hva som er dagens rettigheter, hvilke regler som gjelder, og veilede eventuelle ungdommer som skulle havne i situasjon. Målet må være at vi bidrar til den helheten som seksualitetsundervisningen jo inneholder.
Østensen gjorde i stedet Arbeiderpartiet pleier å gjøre når de går tom for argumenter, det er å snakke om at vi er trumpske, og har trumpske oppfatninger, tvert imot at det er ingenting med Trump å gjøre. Dette er jo å ta på alvor de mange foreldre, for eksempel, som tar kontakt med oss og andre, som snakker om at de opplever at dette er i strid med deres foreldrerett, rett til å kunne oppdra barn i tråd med egen overbevisning og verdier.
Men vil ikke det sette barn i stand til å etter hvert ha... Gjøre egne vurderinger?
Jo, men det mener jeg ikke statens oppgave, å dytte det på barn i lav alder, med et politisk oppfatning som er ytterliggående. Jeg synes det er opp til foreldrene å oppdra sine barn.
Dette kommer kanskje brått ytterliggående på, men jeg sier takk skal dere ha. Joel Listebø fra Kristelig Folkeparti og Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet. Marius Borg Høyby fortsatte forklaringen sin i Oslo tingrett i dag, og han føler at han har fått avgitt forklaring på en god måte, det sa forsvarerne hans i ettermiddag. Han nekter fortsatt straffskyld for de mest alvorlige anklagene. Dennis Ramdahl, krimjournalist her i NRK, hva vil du si er det viktigste som kom frem i dag?
Vi har fått et litt klarere bilde av denne kvelden i 2018 på Skaugum, som er dette tiltalepunktet som den første uka har dreid seg om, en voldtektstiltale. Fått høre litt fra noen andre nachspiel-deltagere, noen andre vitner, og fått lagt frem en del teknisk bevis som gir et litt tydeligere bilde av denne kvelden.
Hvordan var han i retten i dag? Slik du så det, selvfølgelig.
Han er jo en, altså, han var veldig klar og tydelig i dag også, samtidig som han var ganske følelsesladd enkelte ganger i løpet av dagen, og det er jo noe, grunnen til at jeg stopper opp litt når du spør, Hugo, er at det er så mange begrensninger lagt fra retten i denne saken, og fra også på ting som går så langt inn i det private. Men han var slik at han gikk i rette med statsadvokaten en del ganger i dag også, rettet han på noen detaljer som han var uenig i, samtidig som han var ganske sint på politi og påtale på deler av beviset de la fra han, som han mente at de puttet inn der nærmest for å gjøre det vanskelig for han.
Han fortalte også at han har søkt på ordet voldtekt på internett. Hva sa han om det?
Ja, dette er jo noe som dukte opp gjennom journalistikken til Aftenposten i går kveld, og som han adresserte egentlig fra start i dag, at han, de har gått gjennom hele søkehistorikken hans, og funnet at han søkte på voldtekt, sovevoldtekt, flere ulike sånne begreper, før han ble siktet for dette, og før det var kjent for han at dette var noe politiet etterforsket. Og da sier han at det hadde noe med noen rykter som gikk om han på det tidspunktet. Det er rykter om overgrep, men som aldri har endt i noe tiltale, og som ikke har vært noe del av denne saken i det hele tatt. Og han sier at det er derfor han gjorde disse søkene.
Og så var det også en gardist som forklarte seg i dag. Hva sa hun?
Ja, det var kanskje det mest sånn bevismessig interessante i dag, fordi det er en veldig sånn tight tidslinje for dette påstått overgrepet. Og man har jo noen videofiler som er datert med helt nøyaktig tidspunkt, så man vet når de er tatt. Og på det tidspunktet mener jo den fornærmende kvinnen at hun var bevisstløs, eller som hun sa at det var et helt sort hull for henne, hun husker ingenting. Og så er det noen få minutter senere, så møter da denne gardisten, denne kvinnen, mens de venter på en taxi opp til Skaugum, som skal ta henne hjem. Og hun beskriver denne kvinnen som våken, bevisst, virket ikke veldig beruset, og at de hadde en lang samtale, og kanskje viktigst for forsvarerne til Marius Borg-Gøby, at de sto der 10 minutter, 15 minutter og snakket sammen, og da begynner dette tidsvinduet som aktoratet tegner opp for når dette skal ha skjedd, og blir ganske knapt.
Dennis Ramdal, krimjournalist som har fulgt med Oslo Tingrett i dag. Takk. Forbereder vi oss til feil krig? Det spørsmålet kommer opp I en reportasje her I NRK denne uken. Norge og Europa ruster jo opp forsvaret ganske mye for å kanskje også kompensere da, for USAs avtagende interesse for å bidra til Europas sikkerhet. Men vi like gode til å ruste opp den sivile delen av beredskapen, den delen som skal ta seg av disse andre truslene vi har sett flere og flere av? Hybride trusler, droner, sjøkabler som blir sabotert. Knut Helge Hamre, generalsekretær I Norges forsvarsforening. Hva vil du si? Forbereder vi oss til feil krig?
Ja, aller først så vil jeg si at Norges forsvarsforening en sivil medlemsorganisasjon som arbeider for et sterkt forsvar og en sterk og god sivil beredskap.
Og du har en kraftig militær bakgrunn, tidligere offiser, militærassistent I forsvar, to forsvarssjefer, vært militærattaché og jobbet med forsvarets langtidsplaner, så du vet hva du snakker om.
Forhåpentligvis. Utgangspunktet for denne samtalen jo som du sier, professor Heiers uttalelser I går om at vi forbereder oss på feil krig.
Ja, altså Tormod Heier...
Og jeg vil hevde at ingen kan vite hvilken krig vi eventuelt vil møte. Norge og NATO kommer ikke til å true eller angripe noen. Det vet Russland veldig godt, og derfor vil det være opp til Russland å velge både tid og sted og metode for et eventuelt angrep. Men en angriper vil jo alltid lete etter sårbare og svake områder, og det kan være mot både militære og sivile mål. Mest sannsynlig begge deler samtidig. Og så vil jeg si at gjenoppbyggingen og styrkingen av forsvaret I gang gjennom det forpliktende forsvarsløftet. En større struktur og økt antall personell og økt gangkraft.
Men styrkingen av den... Det vi trenger? Hvis du sier at ikke de kommer til å sende raketter og bombe oss, så det det...
Styrkingen av den sivile beredskapen har I liten grad kommet I gang, og det finnes her ingen overordnet plan og lite konkret og forpliktet. Fordi vi trenger begge deler, både en styrking av den sivile beredskapen og det militære forsvaret.
Selv om du mener at det virker på meg, så du mener at det usannsynlig at de kommer til å angripe oss på den klassiske, gammeldagse militære måten?
Nei, begge deler, sier jeg. Og forsvarets oppbygging godt I gang, den finansiert, og har kommet 2 år inn I langtidsplanen, men på sivil side så mangler det både en overordnet plan og en finansiering av de tiltakene som beskrevet I totalberedskapsmeldingen.
Kristine Kalseth? Statssekretær I Justis og nettopp Beredskapsdepartementet. Samme spørsmål til deg. Forbereder vi oss til feil krig hvis det som vi hører, at vi på gang med det militære, men ikke det henger etter på det andre?
Dessverre så jo sikkerhetssituasjonen I verden sånn at vi trenger begge deler. Jeg mener at det riktig og viktig at vi styrker forsvaret for å kunne forsvare oss, for å være en del av den NATO-alliansen vi en del av.
Det vil du jo mene, det jo din regjering som... Stå for det og skryter av det.
For bare å argumentere for at det viktig å ha det beinet også. Men det åpenbart også nødvendig at vi styrker den sivile beredskapen. Både for å håndtere et trusselbilde med sammensatte trusler som treffer sivile. Også I fredstid, ikke bare hvis det skulle vært en krig.
Og hvordan ligger vi an der, synes du?
Jeg mener at vi godt I gang. Der jeg uenig med Hamre. Vi har jo... vært heldig I Norge I mange år, levd I fredstid, kunne bruke ressursene på andre ting, men nå vi I en annen situasjon. Og når vi skal gjøre ganske mange ting for å heve beredskapen raskt, så det viktig at vi gjør det systematisk. Derfor så har vi jo hatt Totalberedskapskommisjonen, som la det faglige grunnlaget, Totalberedskapsmeldinga, som tegner opp handlingsplanen egentlig for hva det vi trenger å gjøre, og nå I gang med å iverksette den.
Mange så det for dårlig som det nå, ikke sant? Det jo en innrømmelse av det der, altså...
Ja. En tydelig erkjennelse som kommer fram I kommisjonen og I meldingen at vi har en god grunnberedskap I Norge til å håndtere fredstidshendelser, men for å være forberedt også på krise og krig, så det en god del ting vi trenger å styrke.
Ja, hva sier du? Hva det som, Hamre, som ikke godt nok beskyttet I dag? Vær konkret, hvor tror du vi kan rammes og ikke være I stand til å møte det?
Ja, for å ta det, vi kan ta det fra bunnen av. Det ene er beskyttelse av befolkningssentra, befolkningen vår, med både dekningsrom og luftvern og utflytting eventuelt av området til hvor og hvordan skal de ivaretas der de kommer. Det er beskyttelse av kritisk infrastruktur, som kraftstasjoner, jernbane, veier, broer, havner og så videre, som må rustes opp både kapasitetsmessig og igjen luftvern, som vi mangler over alle andre områder enn over forsvarets installasjoner i dag. Det er oppfylling av lagret, det er drivstoff, det er medisiner, mat og andre ting som bør settes på lager. Det er styrking av politi, sivilforsvar, brann og redning, som har den kapasiteten de har i dag til vanlig tjeneste, men det mangler reservepersonell som kan etterfylle disse, fordi hvis man blir utfordret i en landsdel eller hele landet over en uke eller to, ja, så blir mannskapene utslitt, og de må erstattes og etterfylles. Så det er noen konkrete områder.
Her var det jo litt en smørbrødliste.
Og dette vil koste penger, og penger er ikke bevilget til sivil beredskap.
Jeg tenker innlegget til Hamre synliggjør egentlig at når det er mange ting man trenger å gjøre ganske raskt, så krever det systematikk. Derfor så jobber vi nå med å få på plass gode tilstandsvurderinger. Sivil side er jo veldig mange ulike ting, og skal vi prioritere riktig, så må vi ha en god beskrivelse av hvordan står det til i sektorene, prioritere hva som haster mest, og så skal vi til høsten legge frem da den første versjonen av det som er en langtidsplan for sivil beredskap. I den planen så har vi sagt at vi begynner da med det aller viktigste som må være på plass, nemlig kraftforsyning, ekom, at vi kan ha kontakt med hverandre, og transport. For det er infrastruktur som ligger til grunn egentlig for å kunne levere alt det andre som Hamre peker på i en krisesituasjon.
Og hvem er ansvarlig for det når det er så mange forskjellige felt? Altså, vi snakker om luftfart og sivile og politiet, sivilforsvaret.
Hele samfunnet har jo ansvaret i sin sektor, men Justisdepartementet har en spesiell rolle for å koordinere disse tingene og være en pådriver, sånn at vi sørger for at vi får gjort disse prioriteringene på tvers.
Og ikke minst politi. Har vi nok politi til å ta oss av de truslene, eller har de nok med alt det dagligdagse?
Det er ingen tvil om at den sikkerhetssituasjonen vi står i treffer politiet veldig hardt. Så lenge det ikke er krig, så er det jo politiet som er førstelinja vår til å håndtere disse ulike truslene. Så vi har styrket politiet og kommer til å måtte fortsette å styrke politiet framover for å håndtere det bildet vi står i.
Og nå er det ett år siden dere lovet 4000 ekstra tjenestepliktige i sivilforsvaret, altså fra 8 til 12 000. Hvordan går det med den planen?
Det er også en opptrapping over tid. Det kom på plass noe nå i statsbudsjettet, og framover så skal vi også følge opp den biten av totalberedskapsmeldingen.
Og så er det jo totalforsvarsåret i år, 2026. Der er vi alle med. Næringslivet også. Per Eivind Langeland, næringspolitisk direktør i NHO. Hvor godt forberedt er dere?
Ja, vi rigger oss til på dette som blir utrolig avgjørende. For bedriftene har en veldig sentral rolle i totalberedskapen, og vi er sånn sett veldig glad for at både totalberedskapsmeldingen, men også den nasjonale sikkerhetsstrategien peker jo helt tydelig på næringslivet som en sentral aktør, og betydningen av at man har en systematisk involvering av næringslivet.
Og hva sier medlemmene? Føler de det på kroppen?
Nei, ja, det er nettopp det da. Det er der vi kjenner på utålmodigheten blant våre egne medlemmer, for en medlemsundersøkelse vi gjennomførte rett før jul viser jo at 2 av 3 ønsker å bidra til totalberedskapen, men kun 1 av 3 ser sin plass i dette her. Så her er det et gap mellom strategi og det som skjer på bakken, og det er så mye som 70% etterlyser klarere kontaktpunkter med myndighetene og tydeligere veiledning og råd fra myndighetene.
Så, hva kan du tenke deg? Nå kan du be om det.
Ja, nei, og heldigvis det er jo noen positive initiativer i gang. Det er klart tempoet må opp, og så er det slik at det er noe vi deltar i de regionale beredskapsrådene. Vi er i gang med å styrke nå næringslivets sikkerhetsråd. Der bygger vi opp et eget beredskapssenter som skal bidra til også bedre situasjonsforståelse, slik at du kan gi mer operative råd tilbake til næringslivet. Vi har gode kontaktpunkter nå fått med sikkerhetsmyndighetene.
Men hva skal gjøre da? Kallset, hva skal næringslivet gjøre? Hva forventer du at næringslivet skal stille opp med?
Svar på det er jo at for de aller fleste i næringslivet så er jo målet at de i en krigssituasjon kan gjøre det samme som de gjør ellers. Vi trenger for at samfunnet skal gå rundt, at man får varer, at det skjer produksjon, at det meste pågår som vanlig. Så det viktigste næringslivet gjør, de aller fleste næringslivet, å gå gjennom egen virksomhet, lag gode planer for hvordan de skal kunne klare å levere det de gjør i fredstid, hvis de mangler strøm, eller hvis det vanskeligere å få forsyninger, eller hvis de må gjøre det med færre folk. Og da hever de beredskapen ganske kraftig, hvis vi sørger for at de fleste har gode planer for det.
Enig i det, men vi trenger likevel beslutningsstøtte fra myndighetene, og i nå som vi går inn i totalforsvarsåret, og det legges planer for øvelser, så stiller vi i næringslivet oss, hvor er vår plass i dette her? Det har vi enda ikke blitt invitert inn i.
Kan det bli en del av...
Absolutt, og jeg vil skryte, altså de gjør en veldig god jobb nå fra Næringslivets Sikkerhetsråd for å sørge for å være det kommunikasjonsleddet ut som gjør at vi kan nå ut med god informasjon ut i alle bedriftene. I totalforsvarsåret så er jo målet vårt at så store deler av samfunnet som mulig får øvd, lager planer for hvordan de skal håndtere en krigssituasjon, og så øve på dem for å se at det fungerer. Da kommer en del av næringslivet til å bli invitert inn i de større øvelsene som vi organiserer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og så vil det også bli laget rammeverk, scenarier og tiltakbruk for andre mindre bedrifter som ikke er en del av de øvelsene, men sånn at alle kan ha muligheten til å øve.
Og så er det oss alle da, som har fått brosjyre om hermetikk og ekstra varmekilder og dunker med vann og Knut Helge Hamre. Er du... Har vi nok forsvarsvilje, tror du? Dere som en sivil organisasjon som skal jobbe for forsvarsvilje?
Egenberedskapsrådene er viktige, og hver og en må gjøre sitt, enkeltpersoner og bedrifter, men det jeg etterlyser, og for å ta Justisdepartementet litt i forsvar, så mener jo jeg, de har jo en samordnings- og pådriverrolle over de øvrige departementene, som selv hver for seg i sin sektor eier sin beredskap, ansvaret for beredskap. Jeg mener det mangler lederskap og eierskap til faget beredskap og beredskapene i Norge. Altså noen over Justisdepartementet som faktisk forteller og leder an og viser vei om hva som må gjøres for å bedre den sivile beredskapen i Norge på tvers av departementene.
Over Justisdepartementet måtte vært større det da? Statsministeren?
Ja, jeg skal organisere statsforvaltningen, men etter noen som faktisk gis makt og myndighet, statsministerens kontor, det er statsministerens regjeringens ansvar, å sørge for beredskapen på tvers i Norge.
Takk for at du kom på tvers av profesjonene. Knut Helge Hamre, generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet, og Per Øyvind Langeland fra NHO. Og nå har vi snakket om forsvar, både sivilt og militært, og vi skal snart høre om ideen om kanskje Norge burde skaffe seg egne atomvåpen. Men før det, om ny startavtalen, den som har sørget for at i hvert fall Russland og USA har hatt færre våpen enn de kanskje ellers ville hatt av disse strategiske atomvåpene. For første gang siden 1970-tallet har ikke lenger partene begrensninger på atomvåpenes og arsenalets størrelse og struktur. Henrik Ståland Hiim, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Hva mistet vi i dag når ny startavtalen, noen av oss husker startavtalen var mye snakk om før, når dette er historie?
Da mister vi en avtale som satte et tak på 1550 utplasserte kjernevåpen for Russland og USA. Men i tillegg så mister vi også en avtale som hadde mekanismer for verifikasjon som også ga åpenhet. Den ga partene anledning til å gjennomføre inspeksjoner av hverandres kjernevåpenanlegg og overføring av data, så vi mister også en avtale som ga et visst innsyn som kunne være med på å bygge tillit mellom Russland og USA.
Virket den? Bygget den tillit? Fikk de innsyn?
De fikk innsyn så lenge avtalen altså ble overholdt. Russerne satte jo avtalen på vent i 2023, men fortsatte å forholde seg til taket på 1550 utplasserte våpen. Så ja, du kan langt på vei si at avtalen virket. Nå kan det tenkes at de vil fortsette å overholde dette taket på 1550. Det har kommet noen rapporter om at USA og Russland kanskje kan gå med på det, inngå en sånn slags avtale. President Putin har jo foreslått det tidligere, men avtalen i seg selv lar seg ikke forlenge.
Hva slags våpen er det?
Dette er de såkalte strategiske kjernevåpnene til USA og Russland. Så den regulerer hvor mange de kan utplassere, men i tillegg så har både USA og Russland mange tusen stridshoder i reserve, anslagsvis 2000 stridshoder for USA sin del. Og den regulerer heller ikke de såkalte taktiske kjernevåpnene som Russland sitter på omtrent 1500 av, og USA også på flere hundre.
Heter det strategiske? For så vidt vi skjønner, så er det disse som kan da sendes og utslette store byer i Europa eller USA?
Ja, men dette er litt sånn vanskelig begrep å bruke, fordi våpen som gjerne omtaler som taktiske er ikke på noen måte nødvendigvis små kjernevåpen. De kan fortsatt ha enorm sprengkraft, men gjerne litt korte rekkevidde og er tiltenkt mer bruk i militær sammenheng. Men det kan fortsatt være våpen på størrelse med Hiroshima og Nagasaki-våpene.
Uansett om det er 1500 eller 2500 våpen som kan utslette alle storbyene i Europa, spiller det noen rolle?
Med antallet? Det er jo noen som mener at dette ikke har så stor betydning, og det er også kreftige USA som ikke ønsker å videreføre den avtalen, fordi de vil øke antallet, de vil bygge flere våpen, eller utplassere flere våpen, sagt, blant annet fordi Kina øster opp. Men igjen, jeg tror kanskje noe av det viktigste med denne avtalen, det var åpenheten den bidrar til, og det forsvinner.
Og nå sier USA og Russland i dag at de er blitt enige om å gjenoppta militær dialog på høyt nivå, som det heter. Men hva med oss? Konsekvensene for Norge?
Ja, for norsk del så er det ikke gitt at det får kjempestore konsekvenser om Russland begynner å utplassere flere våpen sånn umiddelbart, men det har vært norsk politikk at man støtter opp under våpenkontroll, og så kan du si at en del av de såkalte taktiske eller ikke strategiske våpene til Russland kanskje er et nesten enda større problem for europeisk sikkerhet.
Takk, Henrik Ståland, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Og da er det jo noen som mener at kanskje vi burde skaffe oss atomvåpen i Norge. Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, hovedlærer ved krigsskolen. Blir vi nødt til å skaffe oss egne atomvåpen?
Ja, og så jeg tror at en av hovedgrunnene til at blant annet USA har vært lunken til fortsettelse av startavtalen, det er jo den kinesiske oppbyggingen som er veldig voldsom. Så min vurdering er jo at et atomvåpenkappløp er jo allerede i gang. Og jeg tror at når det gjelder USA, så er det sånn at de hverken kan eller vil stå for hele Vesten sin atomavskrekking. Og det er jo litt sånn at når det dukker opp flere banditter i byen, så er det sånn at sheriffen må kunne tørre å utnevne noen deputies og dele ut noen hagler. Fordi
hagle og atomvåpen er to ganske forskjellige
saker. Det er ikke sant, men det er en metafor. Og det poenget er at vi trenger å være flere sammen om å kunne balansere ut de diktaturene som vi ser rundt oss, som blir sterkere og sterkere, også innenfor den kjernefysiske dimensjonen.
Tuva Krogh-Widskjold, koordinator i ICA Norge. Det er jo da en samling av organisasjoner som fremmer nettopp FNs atomvåpenforbud, som ikke jeg vet at, men forslaget om det. Du kaller dette hårreisende, skremmende. Vi skjønner at din organisasjon mener det, men når du hører argumentasjonen og situasjonen vi er i?
Aller først så vil jeg bare si at det er en litt absurd opplevelse å sitte og diskutere med Kipskor i uniform om vi skal bryte folkeretten, som det å skaffe seg nordisk atomvåpen, som Kipskor jo har tatt til orde for, vil være. Det er et ganske ekstremt syn, og som ikke er det norske forsvarets syn. Som jeg også sier at FNs atomvåpenforbud er vedtatt, det er bare at Norge ikke har sluttet seg til. Flertall av verdens stater er med, men ikke Norge.
Sånn var det.
Kjernefysisk avskrekking er jo en teori som bygger på at vi har rasjonelle aktører som tar rasjonelle valg under enhver presset situasjon, at de har all informasjon, at det ikke skjer misforståelser, at det ikke skjer ulykker. Det tenker jeg er forutsetninger som faller på sin egen urimelighet. Og det som gjør oss trygge ikke å satse på at atomvåpen aldri brukes, men det å bygge opp normen mot atomvåpen.
Du nevnte jo, Kipskor, at det en situasjon hvor vi har diktaturer rundt oss, og slingelstater, kan vi vel kanskje kalle det, som det blitt kalt. De rasjonelle aktører du kan stole på i denne tradisjonelle taktiske tenkningen?
Ja, altså først og fremst vil jeg bare si at jeg uttaler meg ut fra et militært akademisk ytringsfrihetsmandat, og ikke på vegne av forsvaret eller av myndighetene.
Det mange i fagmiljøene som mener dette nå?
Jeg vil si at modenheten svært lav innenfor det spørsmålet her, fordi at et viktig poeng her at det her har vi ikke trengt å forholde oss til.
Så nei, fordi, det ikke mange, for de ikke modne nok?
Ja, fordi at når det gjelder det å stå for en atomparaply, det tror jeg også iboende ikke troverdig konsept. Men jeg tror likevel at den amerikanske atomparaplyen vi har hatt, den har faktisk vært reell, men da mer som altså, unntaket som bekrefter regelen. Og det jeg i hvert fall helt sikker på, det at de diktatorene som har atomvåpen i dag, og som kan finne på å lage seg atomvåpen i fremtiden, de vil aldri gi slipp på det, og de har heller ikke mulighet til å avoppfinne atomvåpen. Og et underliggende premiss da, for å tro at de vil være med på en avskaffelse av atomvåpen, jo at det ikke finnes noe bruksscenario hvor det kan være formålstjenlig for dem å bruke atomvåpen. Og det premisset, det tror jeg ikke bare feil, men også forskningsmiljøer som ser på det her.
Vidskjold, i en verden da, hvor nye startavtalen utløpt, det ser ikke ut til å være en umiddelbar vilje om å forlenge eller fornye den, selv om de sier de snakker sammen, foregår det ikke en slags normalisering av atomvåpen? Er det nødvendigvis riktig å holde på det som ditt ideal?
Denne normaliseringen jo veldig farlig, og det nettopp det jeg mener Kipskors innlegg bidrar til. Vi må gjøre det stikk motsatte, vi må stigmatisere atomvåpen. Det fortsatt avtaler på plass, det ikke sånn at vi ikke har noen avtaler som med på å regulere atomvåpen i dag. Vi har ikke-spredningsavtalen, nesten alle land i verden med, bortsett fra India, Pakistan, Israel, Nordkorea og Sør-Sudan. Der har man forpliktet seg til å ikke skaffe seg atomvåpen mot at de fem atomvåpenstatene som med ruster ned. Nettopp det, å hegne om den type avtaler som bidrar til at atomvåpen ikke spres, kjempeviktig.
Og nå skal faktisk Iran og USA forberede avtaler i Oman i morgen om Irans atomvåpenprogram. Hvordan tenker du at det skal løses praktisk for Norges del? For vi har jo ikke noe apparat, og regjeringslinje og Støre sier jo at vi holder på nei til kjernefysiske våpen i Norge. Vi er under NATOs beskyttelse.
Ja, min spådom innenfor det at jeg ser for meg at det kanskje vil være Sverige som vil være den nasjonen i Norden som tar lederskap på det, og som etter hvert, jeg ser for meg, vil kanskje utfordre oss naboland på at det her noe vi må vurdere seriøst. Og det handler blant annet med den historikken de har. De det landet som i lengst tid hadde et atomvåpenprogram. Norge avsluttet sitt atomvåpenprogram ganske tidlig på slutten av 40-tallet, men Sverige har det tettere på. Og den manøveren vi så fra svenskene, fra å ha vært tydelig mot NATO-medlemskap over så lang tid, og så tydelig forankret i folket, når situasjonen forandrer seg på bakken, den manøveren de gjør med å tre inn i NATO, forteller meg at det kanskje det svenske samfunnet som har tettest beføling
med... Så mener du ikke at Norge skal ha det selv, men at vi skal
alliere oss med Sverige? Det er korrekt.
Oh, ja, okay.
Det tryggeste for Norge det vil være å ha egne atomvåpen, men jeg mener at vi bør gå for en nordisk løsning, og det både fordi at hvis vi skal ha de økonomiske kostnadene over lang tid, men også for å ikke bare forsikre omverden, men også for å forsikre hverandre og ha denne type makt.
Først bare de økonomiske kostnadene. Det også rart å høre at man forsvarer at man skal bruke forsvarsmidlene på å ruste opp atomvåpen som vil gå på bekostning av konvensjonelle våpen. Men vi må huske hva det vi snakker om. Vi snakker om verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Bruk av ett våpen vil kunne drepe 100 000. Ved en atomkrig så viser estimater at vi utløser en global sultkatastrofe hvor milliarder kan dø. Å satse på flere atomvåpen, flere sjanser for at det går feil, en helt enorm risiko å ta på vegne av oss alle. Det gjør oss ikke tryggere.
Stemmer det, Henrik Stålanim, at det en normalisering I verdenspolitikken på gang av atomvåpen?
Nei, en normalisering vil jeg ikke si det her. Det et visst økende press på spredningsregimet flere stater som uttrykker en interesse for kjernevåpen, men man skal ikke undervurdere hvor krevende det å utvikle den type kapasitet.
Takk til deg. Takk også til Johannes Kipsgaard, oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, og Tuva Krog Hvitskjold fra ICAN Norge. Gro Arneberg var ansvarlig for Dagsnytt 18, Annika Selin Bogen, teknisk ansvarlig programleder Ugo Fermariello.
En podcast fra NRK. Dypt I en gruve på Svalbard eksploderer det.
Hva så med at lyset blinka? Så forferdelig rart.
Norges verste gruveulykke tvinger statsminister Einar Gerhardsen til å gå av.
Det snart ikke den ting regjeringen ikke anklaget for. Den direkte blitt gjort ansvarlig for de omkomne arbeidere I Kings Bay.
Hør gruveulykken Kings Bay I appen NRK Radio.
Hei, jeg heter Valentina Beisotti.
Og jeg heter Dennis Ramdahl, og vi programledere I den nye podcasten Krimrommet.
Vi skal dykke så dypt vi kan I noen av vår tids mest alvorlige kriminalsaker, og forsøke å gi deg hele sannheten.
Vi inviterer også noen av de fremste krimekspertene vi har for å prøve å forstå hvem menneskene som dreper, og hvordan tenker de?
Og hvordan jobber de som egentlig skulle ha stanset dem?
Hør Krimrommet I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 19. Verdens økonomiske forum, World Economic Forum, undersøker forholdet mellom direktør Børge Brende og finansmannen, den nå avdøde dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende, som også har vært norsk utenriksminister, skriver til NRK at han har selv tatt initiativ til en ekstern gjennomgang. Kommentator Harald Stanghelle I Aftenposten sier at Brende har hatt mye mer kontakt med Epstein enn han innrømmet I første omgang.
En ting det han sa første gang, da det virket som nærmest var en tilfeldig middag, nå viser jo strømmen av sms-meldinger og